Jeg tror på det her tidspunkt, jeg er klar til at ofre min tilstand i knæet resten af livet for at kunne komme ud på banen.
Dansk fodbold har i årtier givet os store øjeblikke, som skriver sig ind i historiebøgerne på godt og ondt. I den her podcastserie taler jeg med de spillere og trænere, der har stået midt i orkanens øje med alt på spil. Er det helt forkert, hvis jeg omtaler dig som verdens mest uheldige fodboldspiller?
Jeg tror ikke, jeg er den mest uheldige, og jeg føler faktisk ikke, at det er den vinkel, jeg sidder med det. Jeg vil give dig ret i, at jeg har været meget uheldig i min karriere og har været skadet over længere perioder, over flere omgange, men om jeg er verdens mest uheldige fodboldspiller, det ved jeg ikke.
I dag taler jeg med den tidligere Superliga-bomber Mads Vilsom, der i en alder af blot 30 år er tvunget til at stoppe karrieren på grund af skader. Hvordan lever man med tankerne om, hvad det kunne være blevet til, hvis ikke man havde været så hårdt plaget af skader? Og hvordan har man det, når man indser, at man ikke længere kan være fodboldspiller, som altid har været ens identitet? Mit navn er Sara Margren. Velkommen til Tæt på. Du blev den yngste debutant i FC Midtjyllands historie. Jeg har læst nogle overskrifter, hvor der stod, her er Danmarks næste Bentner og kæmpe talent til akademiet. Du blev spået en stor udlandskarriere, ligesom FCM-talenterne Simon Kjær og Simon Poulsen. Synes du selv, at du var et kæmpe talent dengang?
Altså ja, nu er jeg ikke meget for at tale mig selv op, men i min overgang, altså overgang 92, der havde vi to store stjerner i Christian Eriksen og Nikolaj Bøjelsen, og så var der sådan en blandet gruppe efter dem, og der ville jeg da tale mig selv ind i den, og havde også store forventninger. Det var ikke sådan, jeg gik og drømte om en legendestatus i Hobro, eller klubber, der kunne minde om. Det var på højere hylder end sådan noget bund, Superliga, første division. Så ja, jeg tror, jeg var et stort talent, og jeg tror, der var mange, der talte mig den vej i hvert fald, at jeg skulle opnå noget i Midtjylland først og fremmest, og så videre derfra.
Ja, hvad var drømmen, altså, da du var ung og stor up and coming der? Altså, hvad var det, Premier League, var det Bundesliga? Havde du sådan en eller anden barndomsdrøm?
Ja, men jeg tror, at min drøm var ligesom alle andre, som du siger, Manchester United. Altså, og apropos Eriksen, ja, så var det jo sådan en karriere, og så ved jeg godt, at når man sidder her som 30-årig, så var det meget urealistisk, at jeg skulle havne der. Men det er det jo ikke, når man er 10 år, så tror man jo alt er muligt. Og der var meget, der gik den vej i de første mange år af min ungdomskarriere, specielt i Midtjylland, synes jeg jo, at jeg er en af dem, de tror på. Og 16 år, da jeg fik debut, det kunne jo godt have været grundstenene for en stor karriere. Men jeg må også bare sige, når jeg ser i dag de unge spillere, der får debut i en tidlig alder, de er bare gode. Altså, og det niveau var jeg i hvert fald ikke på. Så det var også en god historie for alle. Og for nogle spillere igennem akademiet, der fik tidlig debut, og ja, jeg fik muligheden. Og det er ikke sådan, at jeg ikke greb den, men der manglede måske noget sådan rent fodboldmæssigt, der gjorde, at jeg ikke ligesom tog det sidste step.
Ja, fordi du blev så udlejet til Hobro og bliver korsbåndsskadet efter to kampe. Kan du huske, hvor dybt et hul du falder ned i der?
Det var et forholdsvis stort bump at være ung spiller, og så rive korsbåndet over i en ny klub. Det er en svær start. Men jeg fandt jo også ud af, når jeg kiggede tilbage på det, hvad det egentlig var, jeg forelskede mig i Hobro. Og jeg måske aldrig følte mig så stor del af en hold, selvom at jeg var meget, meget langt væk fra holdet i den periode, jeg var skadet. Så var det bare med åbne arme. Og det var både uheldigt og en tof periode, men var også med til at lægge nogle eller ligge et eller andet form for fundament i forhold til min kærlighed til klubben.
Mads forkæmpede sig tilbage fra sin skade, og han finder lykken i Hobro, der sensationelt rykker op i Superligaen i 2014. Her bliver han nummer 2 på topscorelisten, og hurtigt bliver han solgt til tyske Braunschweig, men det bliver aldrig til den store udlandskarriere, som mange havde spået.
Jeg følte, at jeg kom jo lidt fra snobrød og lejrebålstemning i Hobro, og så direkte ned til tysk militær, må man sige, ikke? Og det var jo noget af en omvæltning, og det tror jeg, det ville være for de fleste. Den her gang i Hobro, hvor at alt gik vores vej, og alle snakkede om, hvor søde vi var, og vi var politimænd og lærere alle sammen, og det var bare noget andet, jeg kom ned til, og et kæmpe, kæmpe wake-up call i forhold til, hvad fodbold egentlig også er, og hvor meget respekt jeg har, fordi for de danske spillere, der faktisk er i udlandet den dag i dag, det kræver bare noget. Et er at være god til fodbold, noget andet er at være dernede og leve i det og have en hverdag et sted, hvor at det måske ikke er, fællesskabet og sammenholdet, der står nummer et på listen. Så det var en tof periode, hvor at jeg også lærte mig selv at kende, og jeg fandt også ud af, hvad jeg ikke var så god til. Nu snakker vi om mental tilstand i forhold til at være skadet. På det her tidspunkt er jeg faktisk ikke skadet. Jeg er bare ikke god nok til at komme på holdet, og jeg ville jo ønske, at jeg var 30 år og kom derned og havde været meget klogere omkring, hvem jeg er som person. Men jeg blev ligesom kastet lidt fra den her sociale skoleklasse og så direkte ned og blev desværre bare spist af nogle tyskere, der også både var gode til fodbold, men også vidste, hvad det vil sige at komme øverst på holdkortet. Det er jo bare en anden kultur og et sted, hvor at man slås altså til træning for at komme på holdkortet, og der er meget økonomi bundet op omkring at spille kampen eller noget, så det er bare et andet pres, end hvad jeg havde oplevet før.
Så var det en fejl at tage til Tyskland på det tidspunkt der?
Ja, det var det nok. Når jeg ser tilbage på det, så kunne det godt være, at jeg skulle have taget et eller andet mellemstep i Superligaen og få gjort mig til en rigtig Superliga-spiller. Vi levede jo lidt på en lyserød sky i Hobro dengang, og det hele gik vores vej, og alt, hvad jeg sparkede på, det gik ind. Og måske skulle jeg have haft nogle lærere i år i en eller anden middelklub i Superligaen, for så at gøre mig rigtig bemærket der. Men igen, havde jeg nogensinde fået tilbuddet. For mig var det en kæmpe drøm, som vi snakkede om, så at komme til udlandet og være en del af sådan et cirkus nede i Tyskland, det er også noget, jeg aldrig vil glemme. Men det kan godt være, at det ikke blev til så mange kampe, og det er bare stadigvæk noget andet, og noget, som meget, meget få egentlig får lov til at opleve og blive, for mig som en meget sådan anonym fodboldspiller, blive solgt til udlandet for millioner. Det er stort, når jeg tænker tilbage på det. Det er faktisk noget, jeg er stolt af, for det er ikke ret mange drenge, der får lov til at opleve det. Men det er vel også noget, jeg har sagt ja til igen. Det er ikke ret mange, der får de der muligheder for at gå fra sådan en lille klub til nogen, der faktisk kæmpede om at komme i Bundesligaen i den sæson. Så det var helt klart en chance, der jeg skulle jagte, men det endte med jagten, at jeg blev måske en lille mus i det spil.
Mads vender i sommeren 2019 hjem til de velkendte rammer i Hobro. Men efter bare et kvarter i den første kamp, sker det værst tænkelige.
Ja, han er færdig. Det kan man også se på ham derinde. Ah. Det er bare ikke den start på sæsonen, man vil have lige kommet til klubben.
Det er et mareridt comeback.
Ja, det er trist. Han er så nem at holde af, Vilsom.
Der var jeg knækket, og der kunne jeg næsten ikke mere med de her skader. Og en forfærdelig debut, hvad skal man sige, anden gang. Og første gang får jeg en korsbåndsskade, anden gang er jeg også ude i et år med min lyske, som bliver revet i stykker. Så, men ja, det var en meget, meget kold start, og blev jo sådan lidt fortælling om resten af min tid som fodboldspiller, desværre. Det var ikke fordi, at det er ret mange kampe siden for mig, selvom at det er nogle år siden, så kan jeg jo ikke tælle ret mange kampe, jeg har spillet sidenhen. Forfærdelig periode. Igen, så var jeg tilbage i Hobro, hvor jeg også mærkede, hvad fodbold også kan. Det er ikke altid, det kun er inde imellem kridtstregene der, at man har det godt. Jeg kunne ligesom acceptere det, fordi jeg var i Hobro. Det er ikke sikkert, at jeg havde fortsat ret lang tid mere med fodbold, hvis jeg havde været et andet sted. For eksempel i udlandet, der tror jeg, at jeg var røget ned i et for stort et hul. Men det gjorde, at jeg havde lyst til at komme tilbage og bevise mig på ny. Og det fik jeg heldigvis mulighed for. Og fik det også gjort i en kort periode, inden part 2 kommer, som ligesom var alt ødelæggende. Men ja.
Hvis vi så springer frem til part 2, som du siger, her må du bæres fra banen med det, der viser sig at være endnu en korsbåndsskade. Tænker du, da du ligger på borgen, nu er det slut?
Ja, det gør jeg nok lige der. Der som jeg sagde, jeg troede, det var slut efter den her lyskeskade. Da jeg kommer tilbage der og får fornemmelsen af, hvad det ligesom vil sige at være fodboldspiller igen, der har jeg jo faktisk et okay halvår, hvor jeg husker, som om jeg lavede 11 mål i halvsæsonen der, og vi skal i gang med et spændende forår. Jeg tror faktisk, at jeg skal ud igen og se, om jeg ikke kan ligesom finde mig selv i en ny klub, altså blive solgt videre for Hobro. Og så går der ikke ret mange kampe, så ligger jeg der på den borger, og der tror jeg ikke, at jeg på det tidspunkt tror jeg kommer tilbage. Men der går bare heller ikke ret mange uger, så, så brænder der et eller andet ind i kroppen om, at man skal tilbage igen. Og selvom at det på det her tidspunkt har jeg jo brugt en 3-4 år på at være skadet, og er ikke altså specielt opsat på at skal bruge 5-6 år i min karriere, så jeg altså brager igennem det hele, operationer, og på det her tidspunkt er jeg jo langt foran alt og alle, der har været korsbåndsskadet, og er langt foran første gang, jeg var skadet. Men det tager jo en del længere tid, nu her, når vi står på den anden side, og det er jo blandt andet også det, der er med til at gøre, at jeg siger stop. Men det havde jeg, ja. Så det er sådan delt op i perioder. I starten tror jeg ikke på det, og så går der et par uger, så giver den fuld gas og har fuldstændig ny energi og skal bare vise alt og alle, at jeg skal tilbage igen og slutte min karriere på en fed måde, for at det så hele tager et nyt sving nedad, og der er jeg vel stadig i dag på en eller anden måde.
Ja, fordi hvad sker der? Altså, du når jo at komme tilbage fra den her korsbåndsskade igen, du kæmper tilbage, men det bliver aldrig rigtig godt. Hvad er det, der sker?
Jamen altså, der sker jo virkelig mange ting. Det er jo en skade, der efterhånden har strukket sig ud over 2 år. Det første år går egentlig okay. De første 9 måneder går okay, og jeg ligner egentlig en, der skal til at spille for den der korsbåndsskade. Jeg snakker med 9-12 måneder, siger man tit. Og på den 9. måned, der er jeg egentlig klar til at træne. Selvom jeg har ondt i mit knæ hver eneste dag, så er ligesom et eller andet i min krop, der bare siger, at jeg skal tilbage på banen, og jeg skal tilbage og spille, og jeg har misset så mange ting i min karriere, at jeg har ikke tid til at spille tiden over små skavanker og små hævelser. Og første gang, der prøver vi at lægge nogle blokader og prøver sådan at halte mig igennem nogle kampe, og jeg får nogle indhop på 5 minutter. Nogle gange så vågner jeg om morgenen efter et 5 minutters indhop, og kan ikke stå på mine ben, men jeg tillægger det egentlig ikke mere, end at min krop, den skal vende sig til at spille fodbold igen, og måske det er noget mentalt. Så ja, der går også nogle måneder med, når jeg kigger tilbage på det, store problemer, men på det tidspunkt, der har jeg så meget tro på, at jeg kommer tilbage, at det er småting i min lille verden. Og da jeg sådan kommer hen på efteråret, der er ved at gå et år, og rejsen bliver lidt mere bøvlet, der kan jeg godt mærke, okay, jeg kan ikke spille fodbold mere. Jeg bliver nødt til at få kigget på det af lægerne, og de kan godt se, at der er nogle problemer derinde. Der er noget brusk og noget knogle, og den her hævelse bliver ved med at være der, som jo gør, at jeg slet ikke på det her tidspunkt kan spille fodbold, eller træne, eller løbe. Så vi beslutter os for at operere igen, og lægen tror egentlig, han har fundet den store årsag til problemet, og jeg kan huske, at jeg er lykkelig. Altså, drømmen var jo at komme tilbage og spille helt smertefrit, og ja, faktisk bare kunne løbe igen. Så da jeg ligger der på operationsbordet, der er jeg vildt glad for, at han har faktisk fundet noget i mit knæ, som ikke var godt, fordi det var også ens betydende med, at han muligvis havde lavet det, at jeg kunne komme tilbage. Og jeg har sådan en periode på 6 uger, hvor det gerne skulle blive bedre. I takt med, at hævelsen også forsvandt, så skulle jeg gerne kunne mærke sådan en markant forandring. Det når jeg bare desværre aldrig til. Jeg kan stort set efter 6 uger ikke mærke, at jeg er blevet opereret. Jeg kan ikke mærke, at den her smerte, den har lagt sig. Det er tværtimod blevet værre, føler jeg. Og jeg kan lige pludselig slet ikke. Vi prøver at gå ud på banen og være. Jeg har ondt bare, når jeg skal styrketræne, når jeg skal sove. Når jeg vågner om morgenen, hvis mit ben har været bøjet i løbet af natten, så kan jeg ikke strække det ud. Jeg har problemer med at køre i min bil. Men vælger alligevel at gå ud på banen og prøve at se, om der ikke er sket noget. Og jeg er jo også, når jeg kigger tilbage på det, fuldstændig altså lammet op i hovedet. Jeg når slet ikke at kigge ud i det store billede og se, hvad der egentlig foregår. Men man kan jo lynhurtigt se, da jeg er ude på træningsbanen, at jeg har altså ikke knæ, der hverken kan det ene eller det andet. På det her tidspunkt kan jeg heller ikke lege med mine børn derhjemme, så jeg skulle tro, at jeg kan gå ud og spille fodbold på elite-niveau. Det er jo også ja, en vanvittig tanke, men det viser jo meget godt, hvad det egentlig er, man går igennem som spiller, og hvor meget man er klar til at ofre. Jeg tror, på det her tidspunkt er jeg klar til at ofre min tilstand i knæet resten af livet, for at kunne komme ud på banen. Men må jo heldigvis også bare indrømme, at der når jeg bare aldrig hen. Jeg når aldrig at få muligheden for at have fodboldstøvler på og træde ud på en kampbane igen. Og heldigvis bliver jeg også stoppet i det.
Hvornår går det op for dig? Okay, det er slut. Jeg er simpelthen nødt til at stoppe karrieren. Fordi det lyder som om, at du lidt sådan bare altså, går i fornægtelse eller sådan, og tænker, det skal nok blive bedre. Altså, hvornår tænker du, okay, der er det simpelthen ikke mere at gøre?
Jamen, jeg har helt konkret en løbetur, som aldrig bliver en løbetur. Jeg planlægger at skulle ud og løbe hjemme i Ikast, hvor jeg bor, og har fået sådan lidt ro på knæet, efter vi er gået på ferie, og planlægger bare at skulle ud og starte med. Det er sådan, når man er de fleste, der har været knæopereret, kender godt følelsen af at skulle starte med at lunde. Så det er mere på det her niveau, en lundetur. Og jeg når sådan 10 meter ud, og så knækker mit ben bare sammen, og så bliver jeg nødt til at ringe til min kone og sige, jeg tror sgu, jeg har lavet et eller andet vrid igen. Og hun er bare sådan, hold nu, altså, hvad er det, du har bevæget dig ud i? Det er dumt, det her. Og der kan jeg godt mærke, det her, det er slut. Altså, jeg skal ikke belaste mine ben mere end det her. Og hvis jeg ikke kan holde til at løbe en lundetur for mig selv på en grusvej i Ikast, så er der bare langt til fodboldbanen. Og så bruger jeg et par dage på at tænke over det, og så træffer jeg egentlig beslutningen der og ringer til Lars omkring juletid og siger, at jeg vil utrolig gerne være en del af Hobro IK, bare ikke som fodboldspiller. Og de har heldigvis godt, de har rundet det, træner, men det skulle ikke komme for mig selv. Jeg tror ikke, de vil tage beslutningen for mig, og havde allerede snakket om, at jeg kunne sidde op på kontoret efter jul, så når jeg tænker tilbage på det, så tror jeg, det havde været rundet på forskellige måder, at de ikke troede, jeg kom tilbage på banen, men der fik jeg sådan et helt klart billede af, at nu er det ligesom slut, nu skal jeg også tænke på, at jeg har et liv efter fodbold, jeg har to små børn, som gerne vil lege, og har en far, som kun er 30 år, selvfølgelig skal han kunne hoppe på en madras i ny og næ, og løbe rundt og lege fangelej, og de her ting, hvilket jeg ikke kunne. Jeg siger simpelthen nej til at prøve at lege med dem, fordi jeg vil være klar til min eneste træning. Og igen, når jeg bare sidder og tænker tilbage på det, er forfærdeligt, at jeg skulle sidde og vælge mellem fodbold og sine børn. Selvfølgelig skulle jeg vælge at lege med dem og sige stop for det her. Så derfor var jeg egentlig helt afklaret, da jeg mødte ind i januar måned. Selvom det måske kom som et chok for nogen, at jeg ligesom havde kastet håndklædet i ringen, for det havde bestemt ikke været fortællingen de sidste mange år, at der føler jeg, at jeg har kæmpet med alt, hvad jeg havde, så har det nok været nogle af de dage, hvor jeg følte mig allermest lettet de sidste 10 år, at jeg faktisk sagde stop for første gang i mit liv til noget, der jeg så gerne ville, men ikke kunne.
Fra den løbetur der, hvor du så ikke, eller hvor du må melde pas, og til du laver opkaldet til Hobro, altså hvordan har du det i de dage, fordi det må være sådan en, det kan godt være, det er der, du træffer beslutningen, men det må da være sindssygt svært. Altså, er du ikke sådan helt nede i kulkælderen, eller hvordan har du det i de dage der?
Jo, det er jeg, fordi hvem, og det er stadig et spørgsmål, jeg stiller mig selv i dag, hvem er jeg, når jeg ikke spiller fodbold? Jeg kender stort set ikke mig selv, hvor jeg ikke bruger en eller anden form for fodboldbetegnelse omkring min person. Det er jo en kæmpe identitetskrise, jeg er i lige nu. Jeg er jo stadig bare i en proces, hvor jeg er afklaret med, at jeg ikke skal spille fodbold, men jeg er slet ikke afklaret omkring, hvem jeg er.
Kan du genkalde den der følelse, du havde i kroppen, da du skulle ringe op til Hobro og sige, jeg er nødt til at stoppe karrieren? Fordi det må alligevel også være sådan point of no return der, hvor det sådan, du har truffet beslutningen, nu bliver det sådan officielt, eller nu er der nogen andre, der skal vide det. Altså, kan du huske, om du havde lidt nerver i maven, eller hvordan, lidt sved i håndflader, da du sådan skulle ringe op der?
Jeg tror, jeg var helt spændt op med, altså, og ja, jeg kan sagtens huske det. Jeg skulle ringe til Lars og ligesom give den første melding ud over min familie derhjemme, så var han ligesom den første. Han er jo ligesom min chef, så det var klart, at det var ham, der skulle have nyheden, og jeg kan huske, jeg var helt spændt op. Altså, det var en forfærdelig sætning, og skulle sige højt. Det var virkelig noget, jeg holdt ud i en strækt arm. Men lige så snart jeg havde sagt det, så var der også bare nogle skuldre, der bare lagde sig. Og en eller anden ro ind i min krop. For første gang havde jeg måske kastet håndklædet, hvor alle andre tit havde tænkt, at nu må det være slut for ham. Og nu tror vi ikke, han kommer tilbage. Der havde jeg jo altid kæmpet imod og strittet imod. Og et par måneder forinden, som vi har nævnt, så var jeg jo klar til at ofre det hele. Både mit ved og vel mange år frem, og jeg skulle bare spille de her kampe i første division, som lige pludselig føltes som det vigtigste i mit liv. Den var fuldstændig forsvundet, og jeg blev pludselig helt lettet i kroppen, og det lyder mærkeligt at sige en fantastisk følelse, men det var det faktisk, fordi det var noget, jeg ikke havde indrømmet over for mig selv, at nu var det slut. Da jeg så havde gjort det, så har jeg haft sådan en rolig fornemmelse i kroppen siden, og det har været tungt at snakke om, og jeg har været ked af det, og jeg har været sur på mig selv og min egen krop, og prøvet at finde alt muligt, men sommer summarum, så sidder jeg bare her i dag, og jeg kan ikke løbe, og jeg kan ikke gøre noget ved det. Og har haft en eller anden ro i kroppen siden, at jeg ikke skal stå op hver eneste morgen og vurdere, hvordan mit knæ er.
Du skal lige høre fra en af dine tidligere holdkammerater, som jo også har fulgt med på sidelinjen ja, i forhold til dit karrierestop. Prøv at høre her.
Det gør mig ondt, men på den anden side, så ved jeg også bare, at Mads, han har forberedt sig på den her dag her, desværre, fordi at han har været igennem først lyske i halvandet år, og så efterfølgende med korsbånd, som han har været igennem før også, så han har bare været en af de spillere, som har været kæmpe, kæmpe talenter og har prøvet sit aller bedste og var lige ved at knække koden, men der har skaderne simpelthen bare sat en stopper for hans færd i fodbold, desværre. Det er enormt hårdt også, når vi i den her trekløver, Vito og Vilsum og jeg altid har holdt sammen og har haft succes på forskellige niveauer et eller andet sted, og så har man bare hele tiden håbet på, at man sammen ligesom kunne opleve de der helt vildt store ting i fodbold. Så derfor så har vi haft mange snakker omkring det også, i forhold til, hvad for en identitet er det, man ligesom har, når man nu pludselig ikke selv længere er fodboldspiller. Men der må jeg bare sige, at han er virkelig inspirationsværdig i den forstand, at han er meget simpel, Vilsum. Altså, han ved, at han er dygtig, og han tror på sig selv, og nu går han i gang med sit, lad os kalde det 2.0, fordi at han har levet et liv, hvor man har været identificeret sig som fodboldspiller, men han har forberedt sig og har også taget de nødvendige uddannelser nu her til at gå videre til det næste skridt i sit liv.
Det var jo Erik Svartinko, din tidligere holdkammerat i FC Midtjylland. Erik Svartinko har jo spillet i Celtic, han har vundet pokaler, spillet på landsholdet. Kan du nogle gange godt tænke, gid det havde været mig?
Ja, er du gal. Det var jo min store drøm. Det er ikke, han er igennem, og det er jo fantastisk, når man er bedste kammerat. Og jeg siger tit til ham, at jeg ville ønske, at jeg havde dit fodboldliv. Jamen, han har jo været igennem alt det her, og det er jo... Det er dejligt at høre, for jeg bruger ham jo tit til at runde alle de her ting med, og vi har jo snakket om det et stykke tid efterhånden. Han har jo helt klart haft den der karriere, som jeg havde drømt om på en eller anden måde, komme igennem Akademiet i Midtjylland, og han er jo blevet en profil, som jeg havde håbet på, komme til udlandet, og slog jeg faktisk igennem i Celtic, og spillede i Celtic, da de næste, jeg tror ikke, de tabte en kamp i et år, også Champions League, Camp Nou, alle de der ting, han ligesom kan tjekke af, spille mod alle de største spillere i verden. Jeg har set ham sågar score for det danske A-landshold, så der har jo været perioder, hvor man tænker, at den her mand, han udlever jo alle de drømme, vi alle sammen har gået med på akademiet, hvilket er sindssygt fedt, og vi har jo heldigvis haft fornøjelsen af at møde hinanden, selvom jeg ikke har spillet i de største klubber, så har vi mødt hinanden undervejs i karrieren, både med Hobro og Esbjerg og Sønderjyske har vi jo kunne duellere, selvom at han har haft et niveau højere end alle os andre. Nu er Vito jo så kommet med her de sidste par år, som er en del af den her trekløver. Vi har jo drillet hinanden på skift og haft succes på skift, hvor Vito kom lidt senere i gang, hvor Erik og jeg var godt i gang med vores karriere, så det har også været fedt som sådan trekløver at dele forskellige perioder af sit liv. Og der var også en gang, Vito spillede i HB Køge og sagde til mig, at jeg vil gøre alt for at bytte mit liv ud med dit, da jeg spillede i anden Bundesliga, og jeg sad på bænken der, og han tjekkede mig en gang om at skaffe en prøvetræning i Esbjerg, hvor jeg sidder i dag og tænker, det er fuldstændig vanvittigt, at den store profil for Randers FC, som endte med at blive solgt, han tækkede og bad om en prøvetræning i Esbjerg, som ikke kunne vinde en eneste kamp i Superligaen. Så det er jo fedt egentlig, at når jeg tænker tilbage på det, hvordan tiderne de skiftede, og jeg har brugt dem utrolig meget.
I starten af året stopper Mads karrieren i en alder af bare 30 år. Selvom det aldrig blev til Champions League og landskampe, er han afklaret med den karriere, han fik.
Altså, jeg har jo bare haft muligheden. Det kan godt være, at jeg har været skadet, men jeg har haft mine chancer. Jeg fik debut, da jeg var 16 år. Mulighed for at slå igennem og blive et ung talent, som kunne blive solgt for mange, mange millioner. Der var jeg bare ikke god nok. Jeg kom til Hobro, hvor jeg var god nok og slog til og blev solgt, hvilket jeg synes var fortjent. Jeg kom til en okay klub i Tyskland, hvor jeg havde mulighed for at spille, men jeg slog jo bare ikke til. og blev lejet ud til Norge, hvor jeg lige pludselig lignede fugleskramsel. Jeg kunne ikke, altså, på det tidspunkt var jeg tættere på at spille på et U8-hold, end jeg var at spille i Eliteserien. Altså, jeg kunne slet ikke kende mig selv. Men jeg fik jo masser af muligheder. Jeg startede, inden jeg blev rykket rundt på. De gjorde alt for, at jeg skulle lykkes. Jeg spillede angriber og kant, og jeg så gamle klip fra min Hobro-tid, og de sagde, kan du ikke bare gøre, ligesom du gjorde dengang? Og kom til Esbjerg, hvor jeg også spillede okay, og kæmpede lidt med det i Sønderjyske, men til sidst fik jeg også mine muligheder. Når jeg tænker tilbage på det, så har jeg jo bare haft muligheden, men jeg slog ikke til, og det er jo ligesom lidt, det er lidt hårdt at sige, men det er jo også sandheden, og så har jeg selvfølgelig haft de her skader, som ikke har gjort mine muligheder ret gode for at slå igennem mange steder, men jeg synes, jeg har haft chancen, og jeg sidder overhovedet ikke tilbage med, at der var nogen, der kunne have gjort et eller andet.
Men har det udelukkende været, fordi du ikke sportligt har været god nok, eller har det også været, fordi du måske mentalt ikke har været dygtig nok?
Ja, helt vildt. Altså, jeg tror, mentaliteten er en stor grund til det. Jeg fandt jo ud af, da jeg kom til Tyskland. Et er jo at gøre det godt, når det hele går godt i Hobro, der kunne jeg afslutte på alt, og alt gik lige pludselig ind. Der er det jo nemt at være stærk mentalt, når alt går ind, og alle fortæller gode historier om en, og alle vil gerne have fat i en. Så fik jeg jo lov til at komme ud og være i udlandet og komme til Tyskland, og fandt jo også ud af, hvor svag jeg var mentalt. Og det er jo ikke noget tabu i at sige, at jeg var bare ikke klar til det. Jeg synes, det er jo noget, man skal tale om. Det gjorde jeg ikke dengang. Jeg opsøgte ikke nogen. Jeg kravlede bare ind i mig selv og brugte de næste 2 år på at bare kunne sætte 3 afleveringer sammen. Det er jo tidsspild. Når jeg så også tager min skade oveni, så har jeg brugt på den anden side af 5-6 år på at ikke være mig selv. Enten har jeg været skadet fysisk eller op i mit hoved. Det er for lang tid, hvis man har en 10 gode år som fodboldspiller. Så det har bare været en naturlig stopklods, at jeg måske ikke var helt klar til den verden, jeg signede op til, da jeg var 16 år.
Er du for følsom? Er du for blød? Eller hvad er det, der gør, at du siger det?
Ja. Altså, som ungdomsspiller var jeg en hård banan, som godt vidste, at jeg skulle spidse albuerne for at komme frem i den her verden. Og jeg tror også, der er nogen, der vil tænke tilbage på, som at jeg var en idiot. For jeg kunne virkelig finde ud af at se mig selv først og kaste alle andre under bussen, når det skulle bruges. Og jeg var ikke bleg til at skubbe nogle af mine allerbedste kammerater til side, for at jeg selv kom frem. Og så den side har jeg også. Så kan det være, at jeg blev lullet lidt i søvn, da jeg kom til Hobro og sad lidt for meget rundt om det her lejrbål. Det kan jeg jo kun sidde og gætte på. Jeg kan i hvert fald bare sige, at da jeg kom ud på den anden side og kom til Tyskland, der så jeg i hvert fald, at jeg manglede noget. Og jeg blev lynhurtigt spist. Jeg var overhovedet ikke mig selv.
Du drømte om at blive professionel fodboldspiller, da du var barn. Hvad er din drøm nu?
Jeg drømmer om at være i fodboldbranchen. Nu snakker vi det her med unge mennesker. Det bruger vi meget tid på i Hobro. Er vi i gang med at få hele den her del i gang, som jo efterhånden er blevet en meget populær ting, og Midtjylland og de her klubber har jo været i gang med det i lang tid og har haft akademier. Det synes jeg er spændende. Det er jo det, jeg drømmer om. Jeg synes jo helt klart, at jeg kan gøre en forskel. Jeg synes, jeg har oplevet lidt af det hele, opture og nedture og mentale ting frem og tilbage, både når tingene er gået rigtig godt og gået rigtig dårligt, så det kunne være fedt at bringe dem i spil, men først og fremmest, så skal jeg have det godt og komme sikkert ud på den anden side. Og det kan være, at det tager lidt længere tid, end jeg går og forventer. Men jeg er helt sikker på, at jeg nok skal lande det rigtige sted.
Du har lyttet til en podcast fra bold.dk. Hvis du kan lide programmet, så husk at trykke abonner. Har du forslag til, hvem jeg skal have med, så send en besked til vores Instagram bold.dk eller skriv en mail på podcast@bold.dk. Tak fordi du lyttede med.